Per og Vagn siger, velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal i denne måned prøve at se fremad i Israels historie. Vi hørte jo sidst om den helt aktuelle krig i Gaza, som har stået på siden 7. oktober 2023, og hørte om, hvordan palæstinenserne oplever situationen. Nogle af bosætterne behandler mildest talt ikke de deres palæstinensiske naboer særligt pænt. Og de er ikke lige for loven. Vi vil ud fra nogle bibelske profetier prøve at forberede os og lytterne på, hvad vi kan forvente af fremtiden. Storm P. sagde jo, at det er vanskeligt at spå navnlig om fremtiden. Og det er heller ikke spådomskunst, vi driver. Men vi vil se lidt på, hvad de bibelske skrifter siger, der kommer til at ske i de sidste dage.
Vi skal simpelthen høre om verdenshistoriens sidste store slag, krigen mod Gog og Magog. Det er et meget aktuelt spørgsmål for alle, der bor i Israel. Vi hører meget om krigen i Gaza, men vi hører ikke så meget om de 60.000 mennesker, som bor helt oppe i det nordlige Israel, der er evakueret, fordi Hezbollah hyppigt sender en regn af raketter fra den sydlige del af Libanon ind over Israel. Der var ellers lavet en aftale om, at Hezbollah ikke måtte opholde sig i de 30 km, der grænser op til Israel. I Israel er man bange for, at det kan udvikle sig til en krig i fuld skala med Hezbollah i Libanon. Og i Israel spørger man sig selv, om det kan føre til den krig, som er omtalt i det gamle testamente, altså i Ezekiels bog, kapitel 38-39. Den sidste store krig i verdenshistorien. Det var den 16. juli 2024, altså for 2 måneder siden, at en artikel i Jerusalem Post, hvor man analyserede den aktuelle krig mellem Israel og Hamas, og så på den i forhold til profetierne i Israels bog. I Ezekiels bog, undskyld.
Vi skal se på Ezekiels profeti og prøve at besvare 3 spørgsmål. Den sidste store krig, som han omtaler. Hvornår skal det ske? Ikke ud fra vores gætterier, men er der noget i teksten, som siger noget om, hvornår det skal ske? Og for det andet, hvorfor skal det ske ifølge profeten? Og for det tredje, lad os se på det, der skal ske ifølge profetien og sammenligne med nutiden. Vi er meget inspireret af Ole Andersens foredrag på Ordet Israels sommerstævne i sidste måned og hans kommentar til Ezekiels bog. Per, prøv lige at fortælle om situationen, hvor Ezekiel udtaler sin profeti.
Situationen er den, at Ezekiels blev ført til Babylon i fangenskab sammen med 10.000 andre. Den nye konge i Jerusalem gjorde oprør mod Babylons konge, som iværksatte en strafaktion. Og i august måned 586 f.Kr. Smadrede Babylons hær Jerusalem og Israels land fuldstændig. Men Babylon ligger ca. 800 km øst for Jerusalem. Så først i januar året efter, altså næsten 5 måneder efter, at det er sket, kommer der en flygtning til Babylon og fortæller, hvad der er sket med Jerusalem og Israels land. Natten inden budbringeren når frem, får Ezekiels bud fra Herren, som han beskriver i kapitel 33-37. Han fortæller, at Israel er fordrevet fra landet, men en dag skal de vende hjem til landet igen, og der skal komme en vækkelse, hvor jøderne kommer til tro på, at Jesus er den Messias, som profeterne har talt om. Og så fortsætter Ezekiels med at tale om den store krig, som skal komme.
Ezekiel får besked om at tale til Gog, til storfyrsten over Meshach og Tubal. I dag vil vi oversætte storfyrste med præsident eller overpræsident. Det er et budskab fra Gud til præsidenten over Gog, som skal drage i krig mod Israel. Gud siger, nu kommer jeg over dig. Det er et udtryk, som man kan sammenlignes med, at man tager en kattekilling i nakken, og med magt viser den, hvad den skal. Gud fortsætter. Jeg sætter kroge i kæben på dig. Udtrykket er det, man bruger, når man fanger krokodiller. Så sætter man fangstkroge i kæben på krokodillen, for at få den til at gå den vej, den skal. Gud bruger altså magt for at få præsidenten til at gøre det, han vil. Gud vil, at Gogs præsident skal angribe Israel. Præsidenten har magt over en umådelig stor hær, som stammer fra landene, som ligger øst for Israel, altså Iran-Irak-området og vest for Israel, Libyen. Og ikke bare det, men også landet, som ligger nord for og syd for. Det er en kæmpe hær. Det er altså Gud, der tvinger hæren til angreb mod Israel.
Målet med angrebet er folket, som bor på Israels bjerge. De folk, der er blevet samlet fra mange folkeslag. De har genopbygget de byer, som længere har ligget øde hen. Nu bor de alle trygt. Jamen, hvornår skal det så ske? Ezekiel bruger to udtryk til at sige noget om det. For det første siger han, at det skal ske, når lang tid er gået. Og det andet udtryk, han bruger om, hvornår det sker, det er, når årene er omme. En anden oversættelse bruger ordene ved årenes ende. Det er altså noget, der skal ske lang tid efter profeten Ezekiels tid.
Præsidenten og Gog får den idé, at han vil erobre det rige, ubeskyttede land, som ligger der med Jerusalem som verdens navle. Han kommer for at røve og plyndre. Der står en række stærke vendinger i Ezekiels bog. Prøv at høre et citat herfra. Det er nemlig sådan, at handelsmænd de spørger, citat, er det for at plyndre, du har samlet dine skarer? Er det for at føre sølv og guld bort? Er det for at fjerne rigdom og gods, og for at tage stort bytte? Det der siger Gud herren, der fører jeg dig, Gog, mod mit land, for at folkene skal kende mig, når jeg viser min hellighed på dig for øjnene af dem.
Da Jerusalem og templet blev ødelagt i 586 f.Kr., så hedende folkene det som et udtryk for, at Gud ikke magtede at beskytte sit folk. Det var derfor blevet en vanhelligelse af Guds navn. Ved at føre Gog til Israels land og der tildele ham et totalt nederlag, åbenbarer Gud sin storhed og magt, og stopper på den måde vanhelligelsen af sit navn.
Ordret står det. Når Gog rykker imod Israels land, siger Gud herren, stiger en voldsom harme op i mig, og jeg taler i min lidenskab, i min flammer, der vil ride. Ja, den dag skal der komme et stort jordskæl over Israels land. Jeg nedkalder sværd over ham på alle mine bjerge, siger Gud herren. De skal rette deres sværd mod hinanden. Jeg falder dom over ham med pest og blod, og jeg lader skyldregn, havl og svovl regne ned over ham og hans tropper, over de mange folkeslag, der er sammen med ham. Sådan viser jeg min storhed og hellighed, og giver mig til kende for øjnene af mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er Herren.
Ezekiel fortsætter med en detaljeret beskrivelse af nederlaget. Jeg slår buen ud af din venstre hånd, og lader pilene falde ud af den højre. På Israels bjerg skal du falde, du og alle dine tropper, dine folkeslag, som er sammen med dig. Jeg vil give dig som føde til de vingede rovfugle og de vilde dyr. Og så kommer Ezekiels med en begrundelse. Hvorfor skal det ske? Jeg sender ild mod Gog og Magog. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Jeg vil give mit hellige navn til kende i mit folk Israel. Og jeg vil ikke have, at mit hellige navn vanhelliges længere. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, den hellige i Israel. Her hører vi begrundelsen for, at den store multinationale hær bukker under. Årsagen er, at Guds navn ikke skal vanhelliges længere.
Så kommer en beskrivelse af, hvordan folk i Israels byer i en lang periode kan bruge våben som brændsel. De skal bruge mere end 7 måneder på at få de sidste begravet. Der står, efter 7 måneder er gået, skal man gennemsøge landet. Når de det færdes der, ser en menneskeknogle, så skal de bygge en varte ved siden af den, indtil gravlæggerne får den begravet i Hermon-Gog-dalen.
Profeten fortæller, hvordan han skal invitere rovfugle og vilde dyr til ædegilde. Prøv at høre her. Samle jer alle vejen fra og kom til et stort slagtoffer på Israels bjerge. I skal æde kød og drikke blod. Helvedes kød skal I æde, og jordens fyrsters blod skal I drikke. I skal æde fedt, til I bliver mætte, og I skal drikke blod, til I beruset. Jeg viser min herlighed blandt folkene, så alle folkene kan se min dom, som jeg fuldbyrder. Israels hus skal forstå, at jeg er Herren deres Gud. Der skal komme en ny erkendelse og forståelse af Israels historie blandt folkene.
Prøv at høre, hvad profeten siger på Guds vegne. Folkene skal forstå, at det var på grund af Israels synd, og fordi de handlede troløst imod mig, at de blev ført i eksil. Men det er Gud, der styrer historien, og blandt jøderne skal det blive en ny erkendelse af årsagssammenhæng. Ezekiel skriver:
Derfor siger Gud Herren, nu vil jeg vende Jakobs skæbne og vise barmhjertighed mod hele Israels hus. Jeg brænder af lidenhed for mit hellige navn. Deres skændsel og al den troløshed, de viste mig, skal de glemme, når de igen bor trygt i deres eget land, og ingen jager dem bort. Når jeg lader dem vende tilbage fra folkene og samler dem fra deres fjenders lande, så skal de forstå, at jeg er Herren deres Gud. Det var mig, der har ført dem bort, og det var mig, der samlede dem. Jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min ånd over Israels hus.
Lad mig lige samle lidt op på, hvad Ezekiel taler om. Men lad mig først give et overblik over tidslinjen omkring, hvornår tingene skal ske med Gog og Magog. Nogle mener, at tusindårskriget er lige nu, og andre, at det vil komme senere. Men alle er enige om, at Jesus kommer igen efter tusindårskriget. Så skal det store slag stå mellem Gog og Magog om Israel. Derefter kommer dommedag og den nye jord. Ezekiel siger, at der langt ude i fremtiden, i tidernes ende, skal komme en stor krig, hvor præsidenten over Gog tager op mod Israel og Jerusalem med en multinational styrke for at røve. På den ene side er det Gud, der har bedt Gog om at gøre det, men på den anden side er det præsidenten selv, der har fået en god idé. Årsagen er, at Gud vil tilføje dem et svigende nederlag. Det gør Gud for, at hans navn har lidt skade. Nu skal Guds navn ikke vanhelliges længere. Han vil vise sin magt. Det var ikke, fordi han ikke havde magt, at folket, Israels folk, blev ført i landflygtighed. Men det var på grund af deres synder. Han vil udgyde sin ånd over Israels hus. Og det konkretiserer en anden af profeterne, som siger, at Gud vil åbne øjnene hos Davids hus og Jerusalems indbyggere, så de ser Guds tilgivelse og beder om den. De skal se, at Jesus er den Messias, som de i dag venter på.
Der er en spændende facet mere i Bibelens historier om det sidste store slag. I Johannes åbenbaring er krigen mod den elskede by også omtalt. Gog og Magog skal samle en hær, der er talrige som havets land. Også her lider Gogs hær nederlag. Der falder ild ned fra himlen og fortærer den. Gog og Magogs krig er kun omtalt to steder i Bibelen. Så man kan godt spørge, om det er den samme begivenhed, der taler om. Det, der taler for, er, at det er den samme begivenhed, er, at det er de samme navne, Gog og Magog, og deres mål med angrebet er også det samme. Og endelig resultatet af krigen begge steder er et svigende nederlag til Gog og Magog.
Men her i Johannes åbenbaring er tidspunktet sat i relation til en anden begivenhed. Det skal ske, når de tusind år er omme, står det. Det er det sted, som har givet navnet til begrebet tusindårsriget. Det er næppe en periode på tusind år, men en tidsperiode af længere varighed. Selvom de tusind år kun er nævnt et sted i Bibelen, men altså seks gange her i Johannes åbenbaring kapitel 20, så er der ikke tvivl om, at sagen er nævnt flere steder i det nye testamente. Det perioden er kendetegnet ved, at djævlen er bundet. Han er styrtet i afgrunden, så han ikke længere kan forføre folkeslagene. Der er delte meninger om, hvordan det skal forstås. I Matthæus uddriver Jesus en dæmon og bliver anklaget for at stå i ledtog med Satan, fordi han har magt over dæmonerne. Men til det siger Jesus selv:
Hvordan kan nogen trænge ind i det stærkes hus og røve hans ejendele, uden først at have bundet den stærke? Der er begge steder brugt præcis det samme græske ord for at binde. Men der er tale om billedsprog, som begge steder tolkes af teksten selv. Hos Matthæus betyder bindingen af Satan, at den ikke kan hindre Jesus i at befri et menneske fra ondskabens magt. Og Johannes åbenbaring betyder det, at Satan arresteres, fængsles og bindes, så han ikke længere kan forføre folkeslagene.
Så spørgsmålet er, hvornår skal det ske, at Satan bindes, så han ikke kan forføre folkeslagene? Hvis de syn, som Johannes har og har beskrevet i Johannes åbenbaring kapitel 19:11 til kapitel 21:8 foregår i fortsættelse af hinanden, så vil Satan først blive bundet efter Jesu genkomst. Men før Kristi genkomst vil det fremstå en sidste antikrist. Der vil overgå alle tidligere antikrister. Johannes skriver i sine breve, at antikristens ånd allerede nu er i funktion. Og Paulus skriver, at Jesus ved sin genkomst skal dræbe antikrist.
En ting, som det nye testamente giver klar besked om, er antikrists gerninger. For det første er, at han forhåner Gud. For det andet, han forfølger de kristne. Og for det tredje, han forfører folkene på jorden. Spørgsmålet er nu, hvornår skal den sidste store antikrist fremstå? Er det før, eller i, eller efter de 1000 år? Der er en detalje i Johannes åbenbaring 20:4, som peger på, at de 1000 år kommer efter antikrist. Her står der blandt de kristne, som opstår og bliver konger de 1000 år, er der kristne fra antikrist tid. Det vil sige, at antikrist nødvendigvis må have virket før de 1000 år.
En anden detalje, som peger i samme retning, er sætningen i Johannes åbenbaring 20:10, hvor det står, og djævlen, som forførte dem, blev styrtet i søen med ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er. Dyret er antikrist, og når Satan efter de 1000 år styrtes i helvede, er antikrist der allerede.
Vi synes, at den forståelse og rækkefølge af de bibelske begivenheder, som passer bedst med de bibelske tekster, er den, som Ole Andersen giver udtryk for i sin bog, Når Guds Rige Kommer. Han beskriver, at ved Jesu genkomst besejres antikrist. Satan fængsles, og martyren og en gruppe kristne opstår fra de døde. Derefter følger en periode, hvor de opstande af konger og præster sammen med Jesus. Ved slutningen af den periode bliver Satan løsladt igen, og vi får den store krig, hvor Gog og Magog angriber Israel, og hvor Gud selv besejrer dem.
Beskrivelsen af dyret i Johannes åbenbaring ligner på mange måder profetierne hos Daniel. Også det Jesus selv siger, og det Paulus taler om. Tilsyneladende udspringer alle forudsigelserne i det nye testamente om en sidste magtfuld Guds bespotter af Daniels profetier. Det er derfor god Bibels baggrund for den opfattelse, at udtrykkene ødelæggelsens vederstyggelighed og lovløshedens menneske samt antikrist og dyret alle betegner det samme. En antikristlig skikkelse, der skal træde frem før Jesu genkomst. Dyret i Johannes åbenbaring er altså antikrist.
Han samler jordens konger og deres herrer for at føre krig mod Jesus. Denne kæmpe mønstring skal foregå ved hjælp af de onde åndsmagter, og deres samlingssted skal være Harmageddon, det vil sige Megiddos bjerge i det nordlige Israel. Det siges imidlertid ingen steder, at det også ved Megiddo, at herren lider sit nederlag. Visions bog kapitel 4 er en profeti om samme begivenhed, så bliver antikrist her besejret i Josafats dal. Det er formentlig det samme som Kedron-dalen ved Jerusalem.
Det kan være lidt svært at bevare overblikket over de begivenheder, vi snakker om. For lige at give et overblik. Der kommer i fremtiden den sidste store antikrist. Men så kommer Jesus igen i magt og herlighed og besejrer ham. Ved Jesu genkomst opstår martyrerne og de kristne, og Satan fængsles i 1000 år. så han ikke kan forføre folkeslagene. Og de kristne skal regere sammen med Kristus. Efter de 1000 år løslades Satan en kort tid, og vi får krigen med Gog og Magog mod Israel og Jerusalem. Gud besejrer dem, og djævlen bliver styrtet i søen af ild og svovl. Herefter opstår de ikke-kristne til den endelige dom.
Både ved de kristnes opstandelse før de 1000 år, og de ikke-kristnes opstandelse efter de 1000 år, er der tale om en legemlig opstandelse, en forening af sjæl og legeme. Vi kan tænke på, hvordan Jesus blev set efter opstandelsen. Disciple kunne kende ham, han spiste sammen med den. Så skal vi også kunne kende hinanden efter opstandelsen. Men de dødes opstandelse er dødens magt ikke blot brudt, men endelig fjernet. Døden, der siden syndefaldet har hærget og ødelagt livet på jorden, bliver nu, som den sidste fjende, styrte i helvede. For nu er der ikke længere nogen, der dør. Adskillelsen af sjæl og legeme er ophævet for alt, for alle for evigt.
Alle store og små skal frem for Guds domstol i dommen. Dommen foregår efter bøger. Dels nævnes nogle bøger, der indeholder optegnelser af menneskers gerninger. Dels nævnes en bog med titlen Livets bog. Den indeholder navnene på de kristne, som vil få adgang til den nye jord. Jesus sagde selv, det er Guds gerning, at I tror den, han har sendt.
Efter dommen, hvad sker der så? Jo, Johannes ser en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt. Menneskeheden begyndte sit tilværelse i en have. Da Gud havde skabt Adam og Eva, anbragte han dem i Edens have. Der levede de i harmoni med naturen, sig selv og Gud. I Johannes åbenbaring lover Gud, at alle kristne skal komme til at spise af livets træ, som står i den nye Jerusalem på den nye jord.
Det afgørende for livet på den nye jord er, at Gud bor der. Gud vil selv tage bolig hos mennesker på jorden, hedder det. Med tre forskellige udtryk. Der står, at Gud flytter ind hos mennesker. Syndefaldets skilsmisse er ophævet, og Gud og mennesker er igen forenet. Guds nærvær betyder fravær af alt ondt, fravær af tårer, fravær af død, fravær af sorg og skrig og pine. Alt sammen er ophørt. Det vil sige, at alle syndefaldets følger endegyldigt er ophævet. Per, sig mig, er vores mål himlen eller den nye jord?
Det nye testamente taler faktisk om, at afdøde sjæle er i himlen hos Gud. Tilværelsen der er god, fordi det er en tilværelse sammen med Jesus. Men sjælens ophold i himlen er kun midlertidigt. Når Jesus kommer igen, skal sjæl og legeme forenes, og de frelste leve evigt på den nye jord. Himlen er god, men det er ikke den, der er målet.
Med disse spændende bibelske perspektiver om fremtiden, og særligt håbet om et liv sammen med Gud på den nye jord, siger Per og Vagn tak for i dag. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie.